Сказавшы гэта, паклікаў, гледзячы на полымя: «Некітрон!» Бярозавыя дрэвы стрэлілі, быццам з пісталета. Вугельчык вылятае з печы, круціцца на падлозе, расце ўсё больш і больш, уздымаецца ўгору, ператвараецца ў чалавечую постаць. І вось стаіць перад ім вялізны мурын. «Слухаю загад», — сказаў ён, гледзячы на Альберта вогненным позіркам. «Не хачу бачыць цябе ў такім чорным і страшным абліччы», — сказаў Альберт. «Вярніся в агонь і, выкупаўшыся ў белым полымі, з'явіся да мяне з белым тварам, з лагоднейшымі вачыма і ў пекным вобліку маладога чалавека». Мурын, як клуб дыму, кінуўся ў печ. Праз колькі хвілін адтуль вылецеў язык полымя, з якога ў момант утварыўся юнак і, стоячы, чакаў загаду. «Пакуль я напішу ліст да Мальвіны, ты павінен прынесці мне сюды дыяментавыя завушніцы, дыяментавыя бранзалеткі і убор на галаву з рубінаў і дыяментаў». Дух, як бліскавіца, вылецеў у вакно, і яшчэ Альберт не дапісаў ліст, а ўжо все тыя каштоўнасці ляжалі на стале, і ля яго стаяў дух у абліччы юнака. Альберт, заклеіўшы ліст, загадаў аддаць яго Мальвіне разам з каштоўнасцямі, паслаў коні і карэту сваю, каб тэрмінова прыехала. Самотны шпацыраваў па пакоі, думаў, з якой радасцю яна прыме яго дарункі, з якім пачуццём прывітае яго пасля такога доўнага расстання, бо ведаў, што кабета, бачачы маладога чалавека шчаслівым, у багатым уборы, у пышных салонах, ставіць яго вышэй за іншых людзей. У гэты час ён Бог у яе вачах.
Мальвіна сядзела ў сваім пакоі з суседкаю, што прыйшла ў гэты вечар, і размаўляла з ёю пра розныя дзіўныя здарэнні. Нарэшце пачалі абгаворваць Альберта, адкуль здабыў ён такія вялікія грошы, бо пра гэта разыходзіліся розныя чуткі. Адны казалі, што ён недзе далёка ездзіў і выйграў мільёны ў карты. Другія, што нібыта выкапаў багаты скарб з зямлі. Трэція, што навучыўся недзе чарнакніжніцтву і стаў багаты, злыгаўшыся са злым духам. Але ўсё гэта былі толькі здагадкі. Мальвіна расказала сваёй сяброўцы, як раней Альберт часта наведваў яе, нязменна паўтараючы пра сваё шчырае каханне. Успамінала і той апошні вечар, калі холадна даводзіла яму, што без грошай каханне стыне, а ён, разгневаны імгненна, выйшаў з пакоя і больш не вярнуўся. У гэты момант яны пачулі, як нейкі аграмадны экіпаж спыніўся ля ганка. Падхапіліся абедзве, бачаць, карэта, а ззаду яе лёкай з'яўляецца незнаёмы малады чалавек, аддае лісты, багатыя падарункі. Мальвіна глянула ў вочы пасланцу, і нейкая трывога нарадзілася ў яе сэрцы. Хацела сказаць яму колькі слоў, але не паспела я зірнуцца, сталася нейкім чынам, што яго ўжо не было ў пакоі. Яна здзіўлена глядзіць на бляск дарагіх дыяментаў, такога вялікага багацця і ў сне не бачыла ніколі, сарвала пячатку з ліста, глядзіць на Альбертаў подпіс, дрыжучы дачытала ліст да канца і стаіць уражаная, не ведае, што рабіць. «Альберт прыслаў мне прэзент», — сказала яна сваёй сяброўцы. «Піша, каб я ў гэтай карэце тэрмінова прыехала да яго. Не ведаю, што мне рабіць? Без сумненняў трэба неадкладна ехаць. Ці ж не страчу яго павагі за такі смелы ўчынак? Ён не думаў пра гэта, пасылаючы да цябе коней і запрашаючы ў гэты самы вечар прыехаць. Як ён перамяніўся! Раней, калі наведваў мяне, дык кожнае слово яго лучылася з нейкай трывогаю, а цяпер такі самонадзейны. Прыслаў багатыя падарункі, мае права быць саманадзейным. Аднак у вялікім свеце не лічыцца ганьбаю, калі хто добра пакарыстаецца багаццем якога пана. Дык я еду, і трэба спяшацца, бо ад нецярплівасці зменіцца яго настрой і сустрэне нядобрым вокам. Мальвіна паспешліва пачала апранацца, бярэ на лепшую сваю сукенку. Сяброўка ўбірае ёй галаву, стараецца, каб усё ёй пасавала. Надзела на сябе дыяменты, што прыслаў Альберт, сядае ў карэту, паўгадзіны ехалі і ўжо на месцы.
У вітальні сустракае і Альберт, запрашае ў гасцёўню, дзе ўсё зроблена з густам і багацце зяе паўсюль. Дзівіцца Мальвіна з такой нечаканай перамены яго долі. Альберт у яе вачах зрабіўся зусім іншы. Яго постаці твар набылі дзіўную прыгажосць, у яго размовах Мальвіна заўважыла незвычайны розум і дасціпнасць. Імгненна дарагая садавіна і размаітыя сочывы з'явіліся на сталах. Просіць яе выбіраць сабе пад густы, в час гэтай пачёсткі расказвае, як у яго прачнулася жаданне абавязкова сёння яе ўбачыць.
Кожнае слова каханага было ёй прысудам.
«Ці ўспамінала ты хоць, калі пра мяне, — спытаўся Альберт, — з тая пары, як апошні раз бачыліся з табою?»
«А, як жа не ўспамінаць, калі пра тваё шчасце ва ўсіх дамах штодня гавораць?»
«А што гавораць?»
«А, рознае, але нічога пэўнага».
«Няхай людзі мучаць сабе галовы. Я скажу толькі, што забагацеў, не крыўдзячы блізкіх».
«І я не чула, каб каго-небудзь Альберт пакрыўдзіў».
Заставшыся ў пакоі адны, яны размаўлялі, прыпамінаючы ўсё тое, што было між імі раней. Гадзіннік на сцяне зайграў мелодыю, і ўжо прабіла поўнач. «Ці хочаш, Мальвіна, — сказаў Альберт, — убачыць мой хатні тэатр?»
«Тэатр? А хто ж будзе іграць у тэатры, калі нас толькі двое?»
«А я маю актораў, зачыненых у шкатулцы. Ураз усе з'явіцца перад табою».
«Ці не будзе толькі чаго страшнага? Злітуйся, не палохай мяне. Цяпер якраз поўнач».
«Ты думаеш, я такі жорсткі, што магу жартаваць з твае палахлівасці? Не будзе аніякага страху, толькі пабачыш цуды, табе незразумелыя». Сказаўшы гэтак, ён узяў агатавы крэмень, крэсіва, і, стоячы ля яе, пачынае высякаць агонь.
«Нечуваныя цуды бачыць Мальвіна. Іскрынкі, што падаюць на падлогу, ператвараюцца ў язычкі полумя, а з гэтых язычкоў нараджаюцца дзеці. На іх галовах гарэлі кучары валасоў, як бавоўна ці лён, што узяліся агнём. Вочы, як іскрынкі, мігалі чырвоным святлом, і празрыстыя мэтылёвыя крылцы былі ў іх на плячах. Адны лёталі пад столлю, вырабляючы самыя неверагодныя фігуры, другія сваволілі на сталах, канапах, на падлозе, каля люстраў і карцін, перакідваліся ў зверанятаў, птушак, жамяру. «Ах, досыць, досыць ужо!» — закрычала Мальвіна. «Не магу я больш глядзець на гэтыя жахі. Некі страх мяне збірае».
«Палахлівае стварэнне, ці ж іх выгляд мае што-небудзь страшнае? Это ж купідоны, якіх ты, можа, не раз бачыла на карцінах пенкнай Венеры».
«Ах, Альберт, полымя ў іх на галовах, і гэтыя жахлівыя пагляды, кроў мая замірае».
Альберт махнуў рукою, і ўсё знікла. Быццам было гэта толькі ў сне.
Перапалоханая Мальвіна доўга яшчэ не магла супакоіцца.
Ён смяяўся з яе палахлівасці. Калі мінуўся страх і скончыліся жарты, яны бавілі час, пераходзячы ў размовах ад аднаго да другога, аж пакуль узышла на небе дзяніца.
Мальвіна, вярнуўшыся дадому, не магла забыць тыя цуды. Расказала пад сакрэтам сваёй сяброўцы, і, размаўляючы паміж сабою пра гэта, вырашылі, што ў вобліку тых дзяцей З'яўляліся злыя духі, а Альберт – чарнакніжнік і праз гэта зрабіўся багаты. Такі сакрэт, пераходзячы ад сяброўкі да сяброўкі, хуткім часе ўжо быў вядомы ў гарадах і вёсках. Усюды са страхам пра гэта гаварылі. Старыя нагадвалі маладым і недасведчаным, каб пазбягалі Альберта і сяброўства з ім. У яго доме непрыстойныя забавы, размовы і віно, што пілі без меры, нішчылі маральныя і цялесныя сілы ўсіх тых, хто збіраўся там бавіць час у ганебных уцехах.
Прайшоў адзін год, другі. Альберт не шкадуе грошай. Все робіцца паводле яго волі, уцехі не спыняюцца. Мальвіна хоць не сумняваецца ў яго сувязях за злым духам, але падпарадкуецца ягоным жаданням. Аднаго разу Альберт з гуртам гультаёў пры картах і віне бавіўся да поўначы. Гаспадары госці былі ў гуморы. У жартаўлівых размовах адзін з гэтай грамады сказаў: «Ці праўда, Альберт, што ты чарнакніжнік, як сцвярджаюць некаторыя? Выкліч перад намі духа. Мы яшчэ яго ніколі не бачылі». «Я ведаю», – сказаў Альберт, – «хто разнёс пра мяне такія пагалоскі. Але не хачу сёння хаваць ад вас гэтага, і зараз усё пакажу вам.